Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un krenare të bollë ju shoqëroj në 15 minuta të bijues, fillimisht një me kryetitujt. Shoqëria civile në Kosovë kërkon sanksione financiare për deputetët që nuk marrin pjesë në seancat të kuvendit. Këshilli Kombëtar Shqiptar thotë se procesi pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës po ndodh nën diktatin politik të Beogradit. Evropa rikthen masat kufizuese për luftim të pandemisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian kanë rikthyer kufizimet për të luftuar pandeminë e koronavirusit, teksa varianti Omicron vazhdon të përhapet nëpër kontinent. Gjermania dhe Portugalia janë në mesin e shteteve që kanë bërë të ditur kufizime pas festës së Krishtlindjes. Omicron tashmë është variant dominues në shumë vende të Evropës. Hans Kluge nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se vale e reinfektimit do të përballet me vështirësi sistemet shëndetësore. Sipas tij, një tjetër stuhi është duke ardhur dhe qeveritë duhet bëhen gati për rritje të konsiderueshme të infektimeve, ndërkohë kancelari gjerman ka thënë të martën se koronavirusi nuk ka pushim për Krishtlindje. Prej shpërthimit të pandemisë, Evropa ka regjistruar më shumë se 89 milion raste të infektimit me koronavirus, prej tyre 1.5 milion persona kanë vdekur. Izraeli ka thënë se planifikon të bëhet shteti i parë që ofron dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit, teksa ky shtet përgatitet për një val infektimesh të nxitur nga varianti Omicron. Ekspertët për pandeminë në Izrael kanë rekomanduar një dozë të katërt për personat mbi moshën 60 vjeçare dhe punëtorët shëndetësor. Kryeministri izraelit Naftali Bennett e ka mirëpritur këtë plan dhe u ka thënë zyrtarëve që të nisin përgatitjet. Ky njoftim vjen pasi Izraeli ka konfirmuar vdekjen e parë të një pacienti të infektuar me variantin Omicron. Rritja numrit të popullsisë në Shtetet e Bashkuara ka qenë më e vogël ndonjëherë në vitin e parë të pandemisë. Ndërshkaqet kryesore janë përmendur: emigrimi i ulët, shtyrja e 7 zënive dhe qindra mijë vdekje të lidhura me koronavirus. Byroja e regjistrimit në Shtetet e Bashkuara ka treguar se popullsia është rritur për 0.1% apo për 392 mijë persona në periudhën korrik 2020-2021. Rritja numrit të popullsisë është përballur me ritme të ngadalshme në SBA dhe në të kaluarën, mirëpo shifrat e fundit janë edhe si rezultat i pandemisë. Një tjetër raport i publikuar ka treguar se jetë gjatësia ka rënë po ashtu për 1.8 vjet më 2020 në SBA. Lira turke ka vazhduar të stabilizohet sot pas zhvlerësimit në nivele rekorde javën e parë. Rimë këmbja monedhës turke është rezultati masave të prezentuara nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan më 20 dhjetor. Erdogan ka thënë se plani i tij parashën mbrojtjen e kursimeve në lira pavarësisht lëkundjeve të tregut. Zhvlerësimi i lirës ka ndikuar në rritje të çmimeve, ndërkohë që shumë turq kanë shitur lirat e tyre për monedha tjera apo kanë bler ar për siguruar kursimet. Erdogan nuk ka bërë të ditur si do të mbulojë qeveria këtë plan. Ekspertët financiar kanë thënë se nëse vlera e lirës bie sërish dhe detyron qeverinë të mbuloj humbjet, kjo situatë mund të çojë në rritje të inflacionit dhe deficitit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në seancat e kuvendit Kosovës këtë vit është vërejtur mungesa theksuare e deputetëve. Për këtë gjë ka reaguar edhe vetë kryetari i kuvendit Glauko Njufca. Përfaqësues të shoqërisë civile besojnë se deputetët duhet të sanksionohen financiarisht për këto mungesa. Në formularet e deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit Kosovës thuhet se deputetët marrin deri në 23.000 euro pagë vjetore dhe kompensime tjera. Olsit Nasjell Nadia Ahmeti.
Mungesa e deputeteve në seancat e kuvendit të Kosovës se duhet të sanksionohet me reduktim të pagës dhe ndalim të kompensimeve financiare që marrin për pjesëmarrjen e aktivitetit të tjera, thonë mbikëqyrës të punës së tyre. Ata thonë se gjatë legjislaturës aktuale, e cila është konstituar me 22 mars, është vërejtur mungesa theksuar e deputeteve në punimet e kuvendit. Për këtë ka reaguar dhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca. Në seancën e 19 nëntorit, Konjufca ka thënë se deputetët duhet të jenë në seancë, sepse paguhen nga populli. Në këtë ditë në seancë ishin të pranishëm 59 nga 120 deputetët e kuvendit të Kosovës. Paga baze një deputeti në Kosovë është 1.527 euro në muaj, ose 18.564 euro në vetë. Kompensimi mujor për pjesëmarrje në seanca plenare është 220 euro, ndërsa kompensimi për mbledhjet e komisioneve është 160 euro. Të 120 deputetet kanë dhe të drejtën e bulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit brenda dhe jashtë vendit me detyra zyrtare. Në formularët e deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit të Kosovës, thuhet se deputetet marrin deri në 23.000 euro pagë vjetore dhe kompensimet e tjera. Si pas të regulorës e punës e kuvendit të Kosovës, për të përfituar këto të ardhura, deputeti është i detyruar të marrë pjesë në seancat plenare dhe në mbledhjet organeve ndimëse të kuvendit në të cilat është antar. Naser Shamollin nga grupi për studime juridike, thotë se regulorja sa përket kompensimeve shtesë duhet të rishikohet. Si pas ti, paga deputetit duhet të jetë mjaftueshme.
Me qenë se ata veçmonë një pagë, një kompenzim, një pagë bazë që është për funksionin e deputetit, prandaj ndoshta duhet të shikohen që ta me kësaj lloji kompenzimesh të mos lejohen.
Agnesa Haji, hulumtuese politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se është duke u punuar në një rregullore të re të punës së kuvendit, e cila parashes sanksione financiare për deputetet që mungojnë pa arsye në seanca. Instituti Demokratik i Kosovës merr pjesë në grupet punuese që i hartojnë rregulloret për kuvendin e Kosovës dhe në rastet e caktuara bën rekomandime.
E në kuadër të asaj rregullorie parashihen disa sanksione, sanksione financiare për deputetët që mungojnë pa arsye në punimet e kuvendit.
Sipas saj, instituti po ashtu kërkon që pjesëmarrja e deputetëve të monitorohet deri në përfundimin e seancës. Megjithatë, zyra për informim e kuvendit të Kosovës thotë se për çdo mos pjesëmarrje në seancë plenare, deputetit i ndalet paga në mënyrë proporcionale me seancat e mbajtura. Po ashtu, kompensimi mjeteve për pjesëmarrjen e komisione thuhet se bëhet vetëm nëse deputeti merr pjesë në të gjitha mbledhjet e komisionit të caktuar. Që nga 22 marsi, kur është konstituuar legjislatura 8 e kuvendit të Kosovës dhe kur është miratuar agjenda legjislative qeverisë, deri më tani 23 ligje janë miratuar dhe 86 mbetën në procedurë. Mungesa kuorumit është përmendur shpesh si pengesë për moskalimin e ligjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një qytetar shqiptar nga Sjarrina e Medvegjës, komunë në jug të Serbisë, thotë se tash e 15 vjet autoritetet lokale ja kanë pamundsuar të paguajë tatimin për pronën e tij. Ai shpreh dyshimin se autoritetet serbe të Medvegjës duan t'ia pasivizojnë adresën por edhe t'ia marrin pronën. Nga Këshilli Kombëtar Shqiptar thonë se procesi pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës është duke ndodhur nën diktatin politik të Beogradit. Kronik e Bekim Bislimit.
Që nga viti 2006, bashkimi identiteti vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, nuk ka mundur që të paguaj tatimin për shtëpinë dhe rreth 3 hektar tokë që i ka në vendlindjen e tij në Sjarrina, komuna e Medvegjës në jug të Serbisë. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, bashkimi thotë se autoritetet lokale ja kanë pamundësuar një gjë të tillë dhe shpreh dyshimin se këto veprime çojnë drejt pasivizimit të adresës së tij dhe humbjes së pronave që ka në komunën e Medvegjës. Kjo komunë është një nga 3 komunat ku jetojnë shqiptarë në jug të Serbisë, që njihet me termin Lugina e Preshevës. Bashkimi i cili bashkë me familjen e tij jeton në Prishtinë që nga përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999, thekson se që atëherë shkon në vendlindjen e tij 3 apo 4 herë gjatë një viti, por vetëm për ta parë shtëpinë ku është rritur dhe për të pastruar ferrat dhe barnat e egra rreth saj.
Sa lejoi nas tatë me pagu, domethënë më shku me pagu disa herë, por pe vitit të 2006, domethënë mos na kanë lejuar. Për tuk, as për kërgja. Dhe me thonë veç varrejzat e të porve, dhe që i kanë mejta të dhe qashë. Në kanë ata të farë strategjinë t'yne. Me na morë të kënë kështu mënyrë bëgë i legjure, po aje nuk është e drejt, apo këtën. Kur shkynë, ata thojnë nuk është e banushme për me paguë. Se shumë bëgë që nuk kemi bora në vemë ose në i senë, dhe nuk është e banushme, kështu s'lejën mu këthyme në i taman me jetu.
Kjo që po ndodhë bashkimit dhe familjes së tij nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, i cili është institucion që merret me të drejtat e komunitetit shqiptar në Serbi, po konsiderohet se është rrugë që çon drejt pasivizimit të adresës në Sjarrinë të kësaj familjeje. Kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar Ragmi Mustafi thotë për Radio në Evropa e Lirë se asnjë institucion në Serbi ligjërisht nuk ka të drejtë që të mos ia lejojë pronarit pagesën e tatimit për pronën e tij.
Nuk ka ligj i cili e ndalon, nuk ka rregullativ juridike e cili bën këtë gjë. Dyta, në rast se kjo është duke ndodhur, kjo është shkelje drejt për drejt flagrante e drejtave të qytetarit për të krijuar obligime ndaj shtetit, dhe a është kjo vërtet për pasivizimin? Unë besoj që po, sepse procese që është duke ndodhur është duke u realizuar me një diktat politik nga Beogradi në Preshembjen e Azermetis.
Mustafi shtoi se deri më tash në këshillën që ai drejton janë paraqitur rastet e rreth 6000 qytetarëve të tri komunave Preshevë, Bujanos dhe Medvegjë, të cilëve u janë pasivizuar adresat në këto komuna, por siç pretendon ai, kjo shifër është shumë e madhe sepse shumica e qytetarëve të cilëve u janë pasivizuar adresat nuk i kanë paraqitur rastet në këtë këshill. Shep Kamberi, deputet shqiptar në Parlamentin e Serbisë, thotë se nuk ka ndonjë shifër zyrtare që tregon numrin e përgjithshëm të pasivizimit të adresave në tri komunat e Luginës së Preshevës, por sipas tij në përgjigjen zyrtare që ka marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, pas një pyetje parlamentare që ai ka bërë për këtë çështje lidhur me komunën e Medvegjës, i është thënë se vetëm në këtë komunë në periudhën prej vitit 2017 deri në vitin 2019 janë 1750 persona me adresa të pasivizuara.
Tash në shumicën e rasteve kjo është ata që kanë drejt vote. Në Bujanovës, në Preshevë nuk kemi statistikë sakt, po është një proces i cili pavarësisht se po zhvillohet nuk e ka dinamikën çfarë ka pasur Medvegjë. Medvegjë është rrezikshëm. Faktikisht është legalizuar një pastrim etnik i cili ka ndodhur në 99-ën. Tash edhe me shlirjen e adresave po shlihet elementi shqiptar në këtë komunë.
Më 16 dhjetor të këtij viti, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës së qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla, gjatë vizitës në komunën e Preshevës dhe në takimin me udhëheqësit e kësaj komune, ka diskutuar lidhur me nevojën për sensibilizim të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me pasivizimin e vendbanimeve dhe adresave të shqiptarëve në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Kombet e Bashkuara u kanë kërkuar Bielorusisë dhe Polonisë që të adresojnë atë që kanë cilësuar si situatë të mërshme në zonat kufitare. Atje gjenden migrantët që sipas OKB-s nuk kanë ushqim dhe as strehim të sigurt. Perëndimi akuzon Bielorusinë se ka krijuar këtë krizë migrant, ndonse lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka mohon këtë pretendim. Ulseti kuptojmë në materialin vijues. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njeriut ka thënë se Bielorusia dhe Polonia janë duke hendur migrantët poshtë lart rreth kufive të tyre dhe shumë herë ata përballen me motë të ftohtë, pa ushqim, ujë të pastër apo strehje të sigurt. Kjo agjenci e OKB-s u ka përthirrje dy kombeve që të adresojnë situatën e tmeshme dhe të përmirësojnë kushtet të rënda për personat në kufi, duke thënë se disa prej tyre janë duke u kërcënuar apo rrahur nga forcat bieloruse të sigurisë. Bashkimi Evropian e akuzon liderin autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka se është duke marrë migrantët në Bielorusi dhe është duke i shtyrë ata më pas në kufi me vendet e BE-s si Polonia, Letonia dhe Lituania, si shenjë hakmarrje për sanksionet që i ka vënë bloku evropian për shtypjen e protestave pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Perëndimi e konsideron të manipuluar atë proces zgjedhor. Refugjatët dhe migrantët, të cilët janë intervistuar nga një ekip i OKB-s në Poloni në nëntor dhe dhjetor, kanë thënë se janë përballur me dhunë dhe kërcënime nga Bielorusia, si dhe kanë qëndruar të uritur në të ftohtë, ka thënë Elizabeth Thros nga OKB. Personat e intervistuar kanë përshkruar kushtet e rënda në të dyja anët e kufive me pak qasje në ushqim, ujë të pastër, strehim dhe shpesh në temperatura të ulta, ka thënë ajo. Ajo ka shtuar se shumica e tyre sa kanë qenë në Bielorusi janë rrahur apo janë kërcënuar nga forcat e sigurisë. Bielorusia nuk e ka pranuar se ka shkaktuar krizën në kufi dhe ka fajsuar Bashkimin Evropian për katastrofë humanitare në zonën afër kufive. Zyra për të drejtat e njerëzit në OKB ka thënë se të dyja shtetet kanë parandaluar çasje në zonën kufitare për stafin e saj. Në Poloni, ekipi i OKB-s ka intervistuar njerëz që kanë kaluar kufirin në muaj të kaluar, derisa në Bielorusi nuk i është mundësuar çasja. Një zëdhënës për shërbimet speciale të Polonisë ka thënë se shteti i tij është duke vepruar brenda ligjit dhe se janë duke marrë veprime për të mbrojtur kufit e shtetit. Polonia ka marrë masa ndaj krizës me migrantë duke përfshirë ndërtimin e një ndalese me gjemba dhe angazhim të mira ushtarëve në kufirin rreth 400 kilometra me Bielorusinë. Trosel ka thënë se shumë migrantë dhe refugjat kanë kaluar kufirin disa herë në të dyja drejtimet për shkak të, siç ka thënë ajo, praktikave të dyja shtetit. Shtetave që kanë shtyrë njerëzit në anën tjetër të kufirit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, bashkë me ju të dëgjofshim.